Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн жума 31 июлдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстанда адам сатуунун жаңы түрү менен күрөшүүнүн жолдору сунушталууда.
Биз ошол укук таануу предметти 8-9 класска чейин түшүрүп, жана ушул предметти берүүчү мугалим адисти юрист илими менен сабак өтсө.
Орусияда украиналык учкучтун соту башталды. Чүй облусунда караштуу Токмок шаарында улутаралык араздашуунун алдын алуу чаралары күчөтүлдү. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти Мукамбет Токтобаев мезгилсиз дүйнөдөн кайтты.
Заман оодарылып кеткен убакта 22-23 жыл же кино болгон жок, же жакшылык түрүү драма кое албай койдум. Мына өкүнүч ушунда.
Биз бүгүн белгилүү актерду эскеребиз. Андыктан жыштыртыктоой биз менен болуңуз. Алдыдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Азыр эми жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Замира Кожобаева кызытам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Таласта акимди жактаган айыл өкмөт башчылары иш ташташмакчы. Талас районунун акими Райхан Өзбековду кызматтан алуу маселеси көтөрүлүп жаткан райондогу айыл өкмөт башчылары айылдык кеңештин депутаттары каршы кабыл алышты. Кууганды айылдык кеңештин депутаты Азиз Курамаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча аким облустагы башка райондорго салыштырмалуу жакшы иштеген жетекчи катары белгилүү. Өткөн жылы райондогу 3 айыл өкмөтү мамлекеттик дотациядан чыкканына да акимдин чоң эмгеги бар.
Мыйзамда премьер министрдин да укуктарын карап чыктык, жергиликтүү кеңештердин да. Анткени премьер министр эч кандай прямой акимди алганга укугу жок экен. Кандай негиз болбосун жергиликтүү кеңешке сунуштап, жергиликтүү кеңештин чечими менен кызматтан алганга премьер министрдин укугу бар экен да. Биз жергиликтүү кеңеш акимдин ишине ошол жерде 143 депутаттын 84 катышты. 100% биз колдоп канааттандырабыз деп ага добро бердик мисалы иштегенге. Анан эгер алып кое турган болсо, анда биз өзүбүз дагы жергиликтүү кеңештер тараганга чейин барабыз.
Курамаев берген маалымат боюнча жергиликтүү тургундар акимди кызматтан алууга облустук жергиликт менен биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин кызыкчылыгы бар деп эсептешет. Талас районунун акими Райхан Өзүбеков жергиликтүү кеңештин кошмо жыйынында 3 талапкердин ичинен бир добуш менен 2014 жылы шайланган ата мекен партиясынын мүчөсү. АКШ Орусия жана Украинадагы айрым адамдар үчүн кошумча санкцияларды киргизди. АКШнын каржы министрлиги маалымдагандай, жаңы чектөөлөр 15 кишиге жана ишканаларга тиешелүү. Алардын арасында орусиялык ишкерлер Геннадий Тимченко жана Борис Ротенберг бар. Ошондой эле Калашников концерни да чектөөгө кабылды. Кара тизмеге мурдагы президент Януковичтин тушундагы 4 аткаминер бар. Алар мамлекеттик казынаны уурдоого катышы бар деп айтылууда. Каржылык санкциялар Орусия тарабынан аннексияланып алынган Крымдагы деңиз операцияларына да киргизилди. Алардын АКШ банктарындагы активдери жабылды. Америкалык жарандарга болсо булар менен иш жүргүзүүгө тыюу салынды. Чектөөлөрдүн башкы максаты эл аралык укуктарды бузуп жаткан Орусияга экономикалык кысымды улантуу деп белгилейт АКШнын каржы министрлиги. Сорос фонду мамлекеттик каттоо кызматына маалыматтык система түзүүдө колдоо көрсөттү. Кыргызстандагы мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү башкаруу органдарында электрондук башкаруу системасын киргизүү тууралуу программанын алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын ачык маалыматтар порталын түзүү боюнча долбоор ишке киргизилген. Бүгүн порталдын ачылыш аземинде мамлекеттик каттоо кызматы, Сорос фонду, маалыматтык система түзгөн программачылар биримдигинин өкүлдөрү журналисттерге маалымат беришет. Мамлекеттик каттоо кызматындагы ачык маалыматтар портал алында өлкөнүн даректүү маалыматтары, тарыхка айтканда, бардык көчөлөрдүн жана туракчылардын номерлери киргизилген. Бул өз кезегинде тийиштүү тараптарга калкы үчүн зарыл болгон навигациялык кызматтарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылып келет. Бакудагы сот оппозиционерди 7.5 жылга түрмөгө кести. Баку шаардык соту оппозициялык маанайдагы саясатчы Асиф Исуфлини алдамчылык кылган жана документ жасаган деп айыптады. Ушул иш боюнча айыпталган Рафик Гусейнов 12.5 жылга кесилди. Ал өзүнө коюлган күнөөнү мойнуна алып, бул иш боюнча жалгыз өзү айыптуу экенин, Исуфлинин эч кандай тиешеси жоктугун сотто билдирди. Оппозициялык элдик фронт партиясынын мүчөсү Ясиф Юсуфли коюлган күнөөсүн мойнуна алган жок. Өзүнө карата жасалган ишти саясий жана укуктук ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө бийлик тараптан атайылап буттоосуу аракети деп билдирди. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, Евробиримдиктин, АКШнын өкүлдөрү Азербайжанда оппозиционерге, жарандык активисттерге, көз карансыз журналисттерге карата репрессиянын күч алып баратканына тынчсызданууларын билдиришүүдө. Баку болсо өлкөдө саясий куугунтукка кабылгандар жок деп билдирип келет. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу маселелер Казакстанда гана чечиле элек. Казакстан Кыргызстанды биримдикке кабыл алуу боюнча өзүнүн ички мамлекеттик маселелери чечилгени тууралуу маалымат бере элек. Бул тууралуу 30-июлда болгон жыйында Кыргызстандын экономика министрлигинин Бажы биримдиги жана Евразиялык экономикалык биримдик бөлүмүнүн башчысы Данияр Болотбек уулу айтты. Анын айтымында Кыргызстандын биримдикке толук кандуу мүчө болуусу үчүн Казакстандан башка бардык мамлекеттер макулдугун берип, келишимдерди ратификациялашкан. Ошондуктан Кыргызстандын биримдикке мүчө болуп анын алкагында иш жүргүзүү баштоочу күнү азырынча так белгисиз. Айрым адистер Кыргызстандын биримдикке кирүүсү тууралуу чечимдин экономикалык кызыкчылыгына караганда саясий кызыкчылыгы көбүрөөк деп белгилешүүдө. Алардын айтымында евразиялык интеграциядан Кыргызстандагы чакан ишкерлик жабыркайт. Өлкөнүн базарларын Орусия менен Казакстандын арзан товарлары каптап, жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн терс таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Иерусалимдеги кий парадта 6 киши бычак жеди. Аларга парад кезинде радикал еврей кол салып бычак шилтеп жиберген. Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы билдиргендей, бейшембиде өткөн кумсалар парады учурунда колунда бычагы бар еврейди полиция кармап калганча 6 кишини жаралоого үлгүргөн. Бычак жегендердин баары ооруканага жиберилди, бир аялдын абалы оор деп айтылууда. Кумсаларга кол салган экстремист Ишай Шлиссель жакын эле түрмөдөн чыккан аныкталды. Ал 2005-жылы да кумсалардын парадына кол салып 3 кишини бычактаганы үчүн түрмөгө түшкөн болчу. Ошто июнь курмандыктарынан ашкан үйлөр элге берилет. Июнь окуясынын жабырлануучуларына ашып калган 590 батир Ош шаарындагы мамлекеттик мекеме кызматкерлерине ипотекалык шарт менен таратылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаарынын вице мэри Жапар Ормонов билдирди. Анын айтымында батирлерди ипотекалык шарт менен мамлекеттик мекеме кызматкерлерине таратканан түшкөн каражаттын эсебинен турак жай куруу фонду түзүлөт. Ал эми фонд аркылуу шаардын турак жай маселеси бара бара чечилет деп ишендирет шаардык атканминер. 4 жылда бир өткөрүлө турган Кыргыз Республикасынын спартакиадасынын катышуучуларынын быйыл 3-жү жолу Жалал-Абад облусу кабыл алат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Шешенкул Бакиров Жалал-Абад облусунун спорт коомчулугу менен болгон жолугушууда билдирди. Маалыматка караганда, Кыргыз Республикасынын 7-нчи спартакиадасы сентябрь айында аталган облусун Жалал-Абад, Майлысуу, Токтогул жана Кочкор Ата шаарларында өтөт. Программага 13 спорттун түрү киргизилген. Мелдешке 7 облустан жана Бишкек Ош шаарларынан 1,5 миңден ашуун киши катышар болжолдонууда.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эгер ушул жаңылыктарды толук укпай калсаңыз же кенен отуруп окугуңуз келсе жана пикир жазгыңыз келсе, анда Азаттык Чекит KG сайтына баш багыңыз. Чөнтөк телефондон дароо Азаттык Чекит моби дарегин терип кирсеңиз болот. Эми биз алдыдагы аба ырайына да токтоло кетели. Кыргызстанда бүгүн 31-июлда жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 30-35 градуска чейин ысыйт, Ош менен Жалал Абадта 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде 30-35 градус ысык, Ысык Көлдө 23-28 градуска чейин жылыйт, Нарында дагы 22-27 градуска чейин көтөрүлсө, Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 32-34 градус ысык дешет синоптиктер. Кадырман угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Биз уктуруубузду улап өлкөдөгү негизги темаларга байланган баянда тууралуу айта берели. Кыргызстанда адам сатуунун жаңы формасы катары Сирия жана Украинадагы согуштарга азгыруу экени кечээ Ошто өткөн илимий конференция учурунда айтылды. Бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөш күнүнө карата уюштурулган конференцияда Кыргызстандын мыйзамдары жаңы коркунучтар менен күрөшүүгө жөндөмсүз болуп жатканы ачыкталды. Бул боюнча расмий бийлик жана бейөкмөт уюм өкүлдөрү мыйзамдын аткарылышы боюнча бир нече сунуштарын даярдашкан. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
30-июл бүткүл дүйнөлүк адам сатуу көйгөйү менен күрөшүү күнү. Буга карата Оштогу эл аралык коргоо жана көмөктөшүү уюму уюштурган илимий конференция учурунда Кыргызстанда адам сатуунун жаңы көрүнүштөрү катары Сирия жана Украина согуштарына азгыруу көрүнүшү пайда болгону айтылды. Соңку расмий маалыматтар боюнча Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 352 жетти.
Сирияга албетте булар адамдын аң сезимин тескери буруп алып туруп алып кетип атат булар. Сирияга, ошол эле Украинага ганда эмнеге кетип атат? И барып-барып баягы уже аларды алдап алып кеткен адамдарга такаганда бул уже жанагындай криминалдык кылмыш болуп кетип атат.
Деди Жогорку Кеңештин миграция боюнча адиси Салтанат Бараканова. Адам сатууну тыюуга арналган конференция учурунда ал көйгөй менен күрөштө жергиликтүү бийликтердин ыкшуулук кылып атканы көп сынга кабылды. Бирок алдын жетишинче иштеп жатканын айткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз укуктары үчүн күрөштө жарандардын чыйрактыгынан да көп нерсе көз каранды болот дешет.
Адам сатуу кылмыштары булар жабык болуп калат. Бизге мамлекеттик органдарга кандайдыр бир себептер менен кабарланып калса гана айкын болуп калып атат. Калганы латентный болуп калып атат. Болгондо дагы бул фактылардын баардыгы чет өлкөдө, мисалы үчүн Казакстанда болуп атат, Россияда болуп калып атат. Ошолго кабылбаш үчүн курмандыктын өзүнүн дагы аракети керек.
Дейт Баткен облусунун миграция бөлүмүнүн башчысы Учкун Жоробаев. Конференция учурунда адам сатуу менен күрөшүү мыйзамдарынын чийкилиги менен кошо жарандарында укуктук сабаты төмөн экенин айтылды. Жаштар арасындагы миграция 9-класстан кийин башталарын эске салган укук таануучу Майрамбек Жумабек уулу укук таануу сабагын мектептерде 8-класстан тарта бере баштоону сунуштады.
Айыл жергесинде көпчүлүк мектептерде 10-11 жок. Неге? 9-класста мен коллежге барып тапшырам же Россияга барып иштеп келем деген суроолор менен жок. Демек биз ошол укук таануу предметти 8-9 класска чейин түшүрүп, анын жана дагы саатын көбөйтүп, жана ушул предметти берүүчү мугалим адисти юрист илими менен сабак өтсө, менин оюмча чоң ийгиликке жетишебиз деген ойдомун. Себеби жаш мезгилде укукту тааныса кайсыл мамлекет болбосун өзүнүн укугун коргой алат.
Адам сатууга каршы күрөшкө тиешелүү кызматтар текши чакырылган конференция учурунда мыйзамдардын аткарылышы чар жайыт экени ачыкталып жатты. Оштогу эл аралык коргоо жана көмөктөшүү уюмунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов мыйзамдардын аткарылышына бирдиктүү көз сала турган жетектөөчү орган керек деген пикирде.
Бизде мисалы мыйзамдын аткарылышы чындыгында аксап атат. Себеби конкреттүү аткаруу координация кыла турган орган мыйзамда көрсөтүлгөн жок. Мамлекеттик программа бар 2013-17 чейин. Анда деле көрсөтүлгөн жок. Ошондон мисалы биз айтып атабыз, ошол мамлекеттик орган бекитилсин. Ал жооптуу орган башка мамлекеттик органдардан ушул мыйзам аткарылышын сурай турган ыйгарым укугу болуш керек.
Укук коргоочулар конференция соңунда адам сатуу көйгөйүн тыюу боюнча сунуштарда турган резолюция кабыл алышып, өкмөткө жиберүүнү чечишти. Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясы тарабынан 2010-жылы адам сатуу менен күрөштүн глобалдык планы кабыл алынган. Бириккен улуттар уюму тарабынан 30-июл бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөш күн катары 2013-жылы кабыл алынган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келсек, Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деген чакан шаарда украиналык учкуч Надежда Савченконун соту башталды, бирок сот адвокаттардын ишти кароону башка жакка которуу өтүнүчүн канааттандырып, убактылуу токтоду. Эми кийинки сот кайсыл жерде болоору облустук сот чечиши керек. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Былтыр жайында Донбасста орусиялык 2 журналисти өлтүрүүгө катышкан жана чек араны мыйзамсыз бузган деп айыпталып жаткан украин учкучу Надежда Савченконун соту кечээ Орусиянын Ростов облусундагы Донецк деген чакан шаарда башталды. Бирок жабык башталган сот иши көп өтпөй эле токтотулду. Ага сот Савченконун адвокаттарынын ишти Москвага которуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырышы себеп болду. Бирок иш эми кайсы шаарда караларын облустук сот чечет.
Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко.
Донецк соту бул ишти карай албайт. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөндөй иш жүргүзүүгө шарты жок жана аны камсыздай албайт.
Деди адвокаттардын бири Марк Фейген. Кечеги сот жабык өтүп, ага чет элдик дипломаттар жана журналисттер киргизилген жок. Бул сотту өткөрүү белгиленген Донецк шаарынын Украинадагы Донецк шаары менен тек гана аты окшош болбосо эч кандай байланышы жок. Ростов облусундагы бул чакан шаар Украин чек арасына жакын турат. Савченко ушул айдын башында Москвадагы тергөө абагынан Ростов облусунун Шахта шаарынын түрмөсүнө которулган. Орусия тарап Савченко Ростов облусундагы чек араны бузуп өткөндүктөн сот да ошол облуста өтүш керек деп чечкен. Учкучтун адвокаты Илья Новиков болсо, сот иши эл аралык коомчулуктун көзүнөн далда болуш үчүн атайын алыскы шаарга белгиленген деп эсептейт.
Я полагаю, что это сделано для того, чтобы максимально затруднить доступ прессы и иностранных дипломатов.
Мен бул эл аралык коомчулуктун журналисттердин сотко жетиши кыйын болсун үчүн атайылап жасалды деп ойлойм. Неге дегенде Донецк Москвадан кыйла алыс. Чек арадагы регион ФСБнын көзөмөлүндө. Анын үстүнө чыр чатак болуп жаткан аймакка да жакын.
деп билдирди адвокат Илья Новиков. Эгер сот күнөлүү деп тапса, анда 34 жаштагы Савченко 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен аны орусиячыл жикчилер кармап алып, Орусияга өткөрүп берген айтып келет. Украин бийлиги да ушундай эле ойдо. Өлкө президенти Порошенко Савченкону эрдик үчүн ордени менен да сыйлаган. Надежда Савченко ошентип өткөн жылдын июль айынан бери Орусиянын абагында жатат. Учкучтун адвокаты Марк Фейгин кечээки соттун алдында 112 Украина телеканалына орус жана Украина атайын кызматтары сот өкүмүнөн соң Савченкону Украинада кармалган орус туткундарына алмаштыруу ыктымалдыгын сүйлөшкөнүн айткан. Савченко Украин тарап Луганск облусунда кармаган эки орус аскери Евгений Ерофеев менен Александр Александровго алмаштырылышы мүмкүн. Бул эки орус аскери Украинада терроризм үчүн айыпталууда. Алардын соту сентябрда болушу күтүлүүдө. Алмаштыруу боюнча мындай сүйлөшүү болгонун ушул жумада расмий Киевде тастыктаган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп жебет менен чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Акыйкат издесеңиз Ханымгүл Элкеевага кайрылууга чакырып кетебиз. Жогорудагы номерлерди жазып алыңыз, ал күнү түнү иш алып бармакчы. Биз уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Талас районунда акимди жактаган айыл өкмөт башчылары аны кызматтан алууга каршылык көрсөтүп иш ташташаарын билдиришти. АКШ, Орусия жана Украинадагы азыркы жана мурдагы аткаминерлерге, ишкерлерге жана айрым ишканаларга кошумча каржылык санкцияларды киргизди. Сорос фонду мамлекеттик каттоо кызматына ачык маалымат порталын түзүүдө колдоо көрсөттү. Бакудагы сот алдамчылык кылды, документ жасады деп оппозициячыны 7.5 жылга түрмөгө кести. Оппозициячы Асифа Юсуфлиянын моюнуна албай бийликтин кысымы деп баалоодо. Ийин окуясында жабыркагандардан ашкан 590 батир Ош шаарындагы мамлекеттик мекеме кызматкерлерине ипотекалык шарт менен таратылат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелерде Казакстанда гана чечиле элек. Ошон үчүн Кыргызстан биримдикке качан толук кирери так белгисиз. 4 жылда бир өткөрүлө турган Кыргызстандын спартакиадасынын катышуучуларын быйыл 3-үнчү жолу Жалал Абад облусу кабыл алат. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми жергиликтүү жаңылыктарга, кабарларга келели. Чүй облусуна караштуу Токмок шаарында улут аралык араздашуунун алдын алуу чаралары күчөтүлдү. Ушул жуманын башында шаардын базарларында кыргыз дунган жаштарынын калайман мушташтары да катталган эле. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Токмок шаарына барып, улут аралык араздашуунун алдын алуу чаралары кандай көрүп жатканын угуп келди.
27 июлда Токмок шаарындагы эки базарда калайман мушташ орун алган эле. Эртең мененки таңкы саат 6:00 мал базарда, андан кийин шаардагы булак деп аталган борбордук базарда кыргыз дунган жаштары топтошуп алып мушташкан. Бул окуялардан кийин улут аралык мамилени курчутпоо, чагымчылыкка жол бербөө боюнча бир канча жыйындар өттү. 30 июлда шаардык мээриде аксакалдар, имамдар, жарандык активисттер жана диаспоранын өкүлдөрү чогулду. Анда дунган улутундагы шаардын тургуну алдын ала иштери болгон жок деп сындап өттү.
Алдын ала ушулар ала албай, жасай албай ошо ишти. Мына мен 55 жыл ушул жерде жашадым. Ошондо ассалам алейкум дунган кыргыз деген жок. Келип кучактап күнүнө мен аларды ошондо иштечүмүн. Азырчы аларды өзүнүн кыргызында, дунганында, өзбегинде барыбыз бар нациялар. Жаман улут жок, жаман эл бар ичинде бузуп жүргөн. Силер министрлар иштегенде адамча иштегиле. Министрга сайын эмне түштү, бул аягына чейин текшериш керек.
Тартип коргоо органдары болсо чатактан алды алынган эмес деген дооматтарды төгүндөп жатат. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Кашкалиев милициянын күчү менен чоң чатак айланбай калды деп ишендирди.
Чоң чатак чыга турган жерлерге милициянын кызматкерлери убагында барып, убагында балдарды таратып, ошонун негизинде чоң кысыктар чыккан жок. Элдер болсо дайыма милицияны же күч органдарын күнөөлөп келген. Күнөөлөп келгени менен болгон жок, жол берген жок. Азыркы күндө да мына жумуштарды жүргүзүп атабыз, өзүңүз көрдүңүз.
Ошол тушта Токмок шаарында улут аралык араздашуунун алдын алуу боюнча чаралар күчөтүлдү. Шаар мэринин милдетин аткаруучу Болот Имамадиев бардык жерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтып берди.
Бул жалпы Токмок эли менен
жерлеринде жолу иштерин өткөрөбүз да. Мешиттерге чыгып алгандан кийин квартиранын комитеттери бар, жолугушуп өткөрөбүз. Досторго барып жолугушуп өткөрөбүз. Жерлерине чыгып. Шунун баардыгы эле тарбия болот.
Буга чейинки жыйындарда кыргыз дунган аралык мамилелер талкууланып, бири бирине бир катар тооматтар айтылган. Анда атүгүл мечиттерден өтө дунгандыкы же кыргыздыкы деп бөлүнүп калды. Бири бириникине киргизбейт. Дунган улутундагы айрым жаштар тартипсиз жорук жосуна барат деген сөздөр айтылган.
Молодежь очень себя тоже плохо ведет в дунганской части населения. Любит подраться, любит это все. Это не секрет.
Кыргызстандагы дунган диаспорасынын башчысы, жорук кеңешинин депутаты Бакадыр Сулейманов пикиринде айрым бир тооматтар негиздөө. Ал улутташтарын коомчулук аралашуу жаңжалды болтурбоо үчүн эң эле кыргыз тилин үйрөнүүгө чакырды.
Азыр жогорку кеңеште иштерсе, мындай мамлекеттин баарысы катты келет, кыргыз тилинде жазат да, азыр билиш керектер. Анан мындай которуп билбейсиң, жаман болот да. Кыргызстандын жашаганды бирөө-бирөө сыйлаш керек. Болбойт. Сыйлаганды айтканда сөздүн келгенди, мындай жумуш менен келиш керек да. Бирөө-бирөөнө мындай карап коюш керек. Тил менен тилдин билиш керектен жакшы болот да.
Айрым байкоочулар айрыкча парламенттик шайлоонун алдында шаардын өзүнүн мэрин шайлоо чыр чатак менен коштолуп, бир канча жолу үзгүлтүккө учурап жаткан чакта кыргыз дунган аралык жаңжалды козутууга кызыктар күчтөр болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Расмий статистика боюнча токмокто 9000 дунган жашайт, бейрасмий маалыматтарда алардын саны 20000 ашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз эл артисти, белгилүү актер Мухамбет Токтобаев 68 жашында жол кырсыгынан каза болду. Ал өмүрүнүн акыркы жылдарында Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында иштеп жаткан актердун арманы, чыгармачылыгы боюнча теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантып аны эскерет.
Театр менен кинодо аты таанымал маркум Мухамбет Токтобаев элесинде калган көптөгөн ролдорду жаратты. Анцияда өмүрүнүн жарым кылымын актерлук кесипке арнаган таланттуу инсандын өз чыгармачылыгына байланыштуу бир арманы бар эле. Ал тууралуу кезинде өзү Азаттык радиосуна кеп салып берген.
Заман оодарылып кеткен убакта 22-23 жыл же кино болгон жок, же жакшылык туруп драма кое албай койдук. Мына өкүнүч ушунда. Ушунча 20 канча жылдын ичинде бир деме тартылат эле. Мен кинодо мисалы үчүн башка каарман ойноп көрөлөт. Эми бар эми алар майда чүйдө эле бирдеме. Бул арман. Бир жакшы каарман болуп ошону кинодо аткарып анан койсом бул өзүмө да эстелик болмок, кийинки көргөн кишилерге да эстелик. Мен ушундай киши болгон экен деп.
Тасма жаатында өз ийгиликтерине ыраазы болбой арманда кеткен актер театрда королдер Машырбек үйлөнөт, Танабай, Осмонкул, Манастын уулу Семетей сыяктуу бир нече спектакльдерде башкы ролдорду жаратса, кинодо 13-чү небере, Күнөстүү арал, Айыл өкмөтү, Боз салкын, Бабалардын керези, Фудзиямадагы кадыр түн, Чиркин өмүр, Белгисиз маршрут, Президент жана Бомуш сыяктуу жана башка бир нече тасмаларда катышкан. Театр сынчысы Жаныш Кулманбетов Мухамбет Токтобаев тасмада же театрда кандай роль алса да ийине жеткил аткарган. Өз чыгармачылыгына жан дили менен берилген, сахнага калп айтпаган актер болгонун белгиледи.
Кыргызстандын мына бараки 20-нчы жылындагы театрында бир абдан бир 3-4 абдан чоң залкар адамдардын ысымдары бар да. Муратбек Рыскулов, маселен, Жумадылов, Советбек сыяктуу. Анан ушул Асанбек Кадырназаров, анан Мухамбет Токтобаев. Ошол 4 адам мындайча айтканда биздин кыргыз театрынын мындай өзүнчө доору деп койсо болот. Мына ошолордун деңгээлинде турган актер өзүнүн кудурети боюнча, актердук масштабы боюнча, андан тышкары бул обон чыгарган, өзү ырдаган, комуз черткен, төгөрөгү төпкүлгөн таланттуу киши болгон да.
Кулманбетовдун айтымында Токтобаев кезинде 27 жашында Курманбек спектаклинде Тейитбектин образын 50-60 жаштан ашкан залкар актер Муратбек Рыскуловдун тейитбегинен кем эмес аткарышы менен актер катары кенең келечеги бар экенин далилдеген. Улуу муундагы актерлордун ичинен Токтобаевга бүгүнкү күндүн режиссерлору тарабынан киного тартылуу үчүн көптөгөн сунуштар түшүп келген. Маркумдун чыгармачылыктагы үзөңгүлөш жолдошторунун бири кыргыз эл артисти Чоро Думанаев Токтобаев каза болоорунун алдында эле бир тасмага тартылып жатканын айтты.
Мурдагын эле экөөбүз съемкада чогуу түшкөнбүз. Супарада түшкөнбүз таң аткыча саат 5 чейин тартышкан. Ал бир ханды ойноду, мен анын акылманы болуп саат таңкы 5 тарагабыз. Жакшылы болчу ушул айтып аткан. Биз эртең менен дагы жана перезапискага бараткан го, Горький көчөсүнөн.
Думанаевдин айтымында Токтобаевди кечээ 30 июлда тасмага кайра тартылуу үчүн бараткан учурунда машина коюп кеткен. Катуу жаракат алган актёр шаардык 4-түнчү ооруканада көз жумду. Мукамбет Токтобаев 1947 жылы Жетөгүз районундагы Барскоон айылында төрөлгөн. Ал актёрлуктан сырткары обончу катары да таанымал. Эл арасында Мукамбет Токтобаевдин Каркыралар, Кыздар жана Көйнөктөр, Ышкырык аттуу ырлары ырдалып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Өзүнүн кайталангыс образдары менен элдин көзүндө эле эмес, жүрөгүндө калган улуу актёр тууралуу башка видео маекти сиз биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен болчу. Азыр биз эми ушуну менен уктуруубузду улантып, сөз дайра рубрикасына кезек берсек, кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев буга чейин биз угуп, бирок маанисин так билбеген айрым сөздөрдү же болбосо биз уга элек сөздөрдү чечмелейт.
Арабөк деген сөз бар. Же ар эмес, же бир эмес, орто жерде калуу, ар сарабалда калуу дегенди билдирет. Маселен, жогорку кеңештеги калыс, макул, каршы дегендердин ичиндеги калыс деген сөз өз ордунда эмес. Ушул убакка чейин же тиягына кошулбай, же биягына кошулбай келаткан депутаттарды калыс депутат деп айтууга болбойт. Көпчүлүгү калыс деген сөздүн алдындагы добуш берген депутаттарды калыстык кылган адам деп түшүнүп турушот. Калыстык кылган андай болбойт. Маселен, Каркыра казактарга сатылып жатканда же сатылсын дебей, же сатууга каршы болбой койгондорду калыс деп айтууга болобу? Мындай депутаттарды арабөк калгандар же арсар калгандар деп айтса туура болмок. Ошондуктан калыс дегендин ордуна арабөк же арсар деп жазыш керек. Антургур деп коет. Бул ант берип алып аны аткарбай койгондорго айтылган каргыш. Антургур, антурсун, ант атсын деп да айтылат. Кургак чечен эме экен деп коет. Бул көп сүйлөгөндү жакшы көргөн, мааниси тайкы, маңызы тайыз сөз сүйлөй берген адамдарды кургак чечен экен деп койгон. Куучурен деген да сөз бар. Курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, колунан эч нерсе келбегенине карабай, кокус кызматынан бир тепкис жогорулай түшсө чоң сунуп, өкүм сүйлөп, чамгарактап, кекирейип калган начар жигиттерди куучурен жигит экен деп коет. Күн тийген жердин күкүгү деген да сөз бар. Кимдин кызматы чоңойсо же бийлик кимде болсо ошого кошомат кылган өң карама кишилерге берилген сыпаттама. Ал башынан эле күн тийген жердин күкүгү эмес беле дейт. Кээде мындайларды күн тийген жердин чоросу деп да коет. Ким чоң болсо ошону жандап, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун ырын ырдап калган кишилерди айтат. Напси деген сөздү чечмелейли. Напси бизге араб тилинен кирген сөз. Напсиси жаман киши эле десе ач көз, өз кекиртегин гана ойлогон киши эле деген маанини түшүндүрөт. Напсиси бузук деп да коет. Сугалак кишилерди айтат. Напсиңди тый дейт, напсиңди агытпа дейт. Ал 60 ашканын билбей жаш келин кыздарга напсисин агытып турганын карабайсыңбы дейт. Мен эми башкаларчылап өз напсиме тартпаймын дейт. Мен эми башкаларчылап өз кишилериме жан тартпайм деген айтканы. Дагы бир түшүнүк, напсим каралтаап калбадыбы дейт. Маселен, жайдын ысыгында талаада чөп чаап аткан кишиге ары жактан бастырып бараткан киши кайрылып кымызынан ооз тийгисе кетсе анда беркиси атаганат напсим каралтаап калбадыбы деп коет. Мунусу канааттанып калбадымбы дегени. Нуска деген сөз бар. Анын биринчи мааниси үлгү, мисал дегенди түшүндүрөт. Акылдууну сөзү кыска айта салса нуска дейт.
Эстен чыккан эски сөздөрдү жана сөз айкаштарын Шайлыбек Дүйшеев чечмелеп эске салды. Сиз муну чөнтөк телефонуңузга жазып алды деген дагы ойдобуз, же болбосо кагаз калем алып жазып алсаңыз дагы болот. Биз эми уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайлы.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Азаттык менен бирге болсоңуз маалыматтан дагы артта калбайсыз. Ал үчүн биздин Азаттык чекит KG, Азаттык чекит моби сайттарына кирип Биздин сайтыбыздагы баардык макала, баян, маектерди, жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле өз пикириңизди, сунушуңузду дагы калтырсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын коомдук биринчи каналдан чыкпай жаткан ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле берүүлөрүнүн программаларындагы үзбөй мына ушул сайтыбыздан көрүп турсаңыз болот. Теледен чыкпаганы менен сайтыбызга өз маалында коюлуп жатканын эскерте кетели. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин жолугушканча саламат туруңуздар.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Кечээ кыргыз өкмөтүнүн башчысы өз буйругу менен 2015 жылдын 6 айын жыйынтыгы боюнча өнөр жай продукцияларын өндүрүүнүн пландык көрсөткүчтөрүн аткарбаганы үчүн бир катар облустун, район шаарлардын башчыларына сөгүш жана эскертүү жазаларын берди. Өлкө экономикасынын өйдөлөй албай жатышына жергиликтүү бийликтер күнөөлүүбү? Тышкы соода солгундап кетишине эмне себеп? Турак жай курулушу эмнеге токтоп калды? Чет өлкөдөн келчек инвестициялык долбоорлор эмнеге жылбай жатат? Ушул жана башка суроолорго азыр алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана тазалануу, жаңылануу Кыргызстан 21 аткаруу комитетинин мүчөсү, экономика боюнча эксперт Эрнис Карбеков катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиогочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Насирдин мырза, менин биринчи суроом сизге, мына Кыргызстандын 2015 жыл 6 айындагы биздин жалпы ички дүң продукциябыздын бир көлөмү кандай болду, кандай тенденция болуп жатат, вообще өндүрүштүн дагы мындай өсүшү кандай болот, ушул жөнүндө бир берсеңиз да, болбосо мына ар кандай маалыматтар чыгып атат. Мисалы үчүн жалпы соода өндүрүшү, соода көлөмү азайгандыгын, башка бир көрсөткүчтөрүбүздүн баарын төмөндөп кеткени жөнүндө эле айтып атат. Сиздин бир расмий маалыматыңызды уксак.
Саламатсыздарбы. Биринчиден бул улуттук статистика комитети чыгарат. Биз аны ага комментарий беребиз да, анан анализдейбиз. Эгерде алдын ала статистика комитетинин алдын ала маалыматына караганда 6 айдын жыйынтыгы менен жалпы ички дүң продукциянын көлөмү 172,4 миллиард сомду түзүп, жалпы өсүш 100,3%га жогорулады. Анын ичинен, конечно, эң көп өскөн бул курулуш тармагы болду, 124%. Бирок бул жерде айтып коюш керек, негизинен Кумтөр кенинин былтыркы жылга салыштырмалуу 1,6 эсеге жогорураак өндүрүшчү чыгарганы менен байланышат. Ал эми Кумтөрдү эсептеге албаганда жалпы көрсөткүч 4,4%га өстү, 104,4%. Банын ичинде курулуш 111,2%, айыл чарбасы 2,4%, ал эми кызмат көрсөтүү тармагы 2,8% болду. Бирок жанакы айтып кеткендер, анча мынча негативдүү дагы факторлор бар. Бул биринчиден импорттун көлөмү 18,18%дан жогорураак төмөндөдү. Экинчи маселе бул биздин экспорт, эгерде экспорт алып келсе, экспорт өзү жогорулады. Анын ичинде негизги маселе бул көбөйгөнүнүн себеби бул алтынды экспорттоонун көлөмү. Себеби алтындын көлөмү жалпы экспорттун көлөмүндө где то 40% тегерегинде өтөт. Ошон үчүн алтындын эсебинен жогорулады. Ошол эле мезгилде айыл чарба продукциясынын экспорттоо төмөндөп атат. Бул биринчиден мындай мөмө жемиш где то 4 4.7% төмөндөдү. Ал эми текстиль менен мына кийим тигүү тармагын алсак, дээрлик алар 40% ашыгыраак төмөндөдү. Төмөндөп эметкен экспортто.
Мен айтсак, бизде да өкмөт жалпы элибизди ишендирип, ынандырып келди эле. Жалпы Евразиялык экономикалык союзга кирсек, бизде чек аралар бар ачылат да, зор мүмкүнчүлүк болот депчи. Ушул күндө биздин айыл чарба тармагындагы дыйкандарыбыздын бүткүл өндүргөн товары ит бекерге кетип, мына сатылбай чирип аткан мезгилге жетип отурат да. Бул эми үчүн качан бул менен үзүрүн көрүшмөк эле? Эми үчүн көрбөй жатат?
Биринчиден чек аралар ачылбайт. Биринчиден азыркы мезгилдеги чек аралар ачылыш үчүн баягы келишимдин толук эмелери аткарылыш керек. Бул биринчиден азыркы мезгилде 5 мамлекеттин, эми Кыргызстан десем 4 мамлекеттин, Казакстандын гана президенти кол кое элек, Белоруссиянын президенти уже ратификацияга кол койду. Анын мындай кол коюбай мындай тартылып аткан себеби айтып атышат, что Казакстан президенти кыска мөөнөттө өргүгө чыккан үчүн мына кээде 28-29 июлда ал жумушка чыкты. Демек 2-3 күндүн ичинде кол койсо, анан ал киши кол койгондон кийин алар официалдуу түрдө нота менен евразийский экономический эмеге, тиги союзга нотаны жөнөтүш керек. Ал канча күндө барып жетет? Демек эгерде ошол күндө да алып келсек, ал жак бул жагы менен жете бир августтун биринчи декадасында граница чек ара ачылыш керек. Эми бирок айтып атпайбыз биз тиги айыл чарба продукциясын сатуу мурда деле эч кандай тоскоолдук болгон эмес, азыр деле эч кандай тоскоолдук жок. Себеби эркин соода аймагында мурун эле болуп кеткен. Биздин эң негизги көйгөйлүү маселебиз бул мал чарбасы продукциялары. Себеби дегенде бизде зоо эпизоотиялык абал начардыгынан ошонун эсебинен гана бизде пока эмето. Бирок бүгүнкү маалымат караганда санитардык көзөмөл чек арадан, казак чек арасынан алынды деген маалымат бар.
Рахмат Эрнис мырза. Кечээ жана сөзүбүздүн башында кеп кылганда өкмөт башчы бир нече жергиликтүү бийлик башчыларына сөгүш берди, жазалады. Эң негизги алардын күнөөсү өндүрүштү көтөрбөй атканы, өндүрүшкө көңүл бурбай, инвестиция менен иштебей жатасыңар деп туруп эметти да. Бул өндүрүштү көтөрүү ошо жергиликтүү бийликтерге эле тиешелүүбү, же бизде да башка бир мыйзамдык же болбосо саясий бир экономика башка жагдайлар түзүлүш керек беле?
Өкмөт түзүш керек социалдык, экономикалык анан саясатты мамлекеттик деңгээлде түзүп бериш керек. Анткени мына азыркы убакта инвестиция ноль Кыргызстанга, эч бир дагы инвестор келбей атат. Бүт жанагы орустар айтканда полный штиль да. Андан тышкары жана мен мындай белгилеп кетейин дегем, башка мамлекеттер бажы биримдигине киргенине 5 жыл болду. 2010 жылы киришкен. 2010 жылы киргенде 1 жыл кыйналып ишка жеке коммерсанттар, ишканалар бар биздин жарандар кыйналып, анан 2011 жылы биз киребиз деп Кыргызстан жарыялды. Бирок 2011 жылдан бери мына азыр мына киребиз деп мына 4 жылдан ашык өтүп баратат да. Мына 4 жылдын ичинде кандай биз Кыргызстан кандай эме чыгым болду, миллиарддаган сом болду, муну болсо ким, буга ким жооп берет? Жооп бериш керек. Анткени өкмөт, бийлик ушуну түзүп бериш керек мамлекетке. Өзү мына бажы биримдиги ачылса деле, эгерде ачылса деле, биздин жарандар, жеке ишканалар евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин базарына баары бир конкуренция түзө албайт. Түзө албайт, анткени алардын башка мамлекет, Россия, Белоруссия, Казакстандын өнөр жай комплексин мамлекет мамлекеттин көзөмөлүндө сельско хозяйственный продукцияга болсо дотация беришет. Биз болсок аларга конкуренция боло албайбыз. Ошон үчүн менин оюмча азыркы убакта мындай баягы урушса дагы болот, бирок баары бир жер жерлердеги эме чиновниктердин баары тең иштеш керек, мамлекеттик кызматкерлер иштеш керек, бирок мындай жалпы шарт өкмөт түзүп берген жок менин оюмча.
Эми бул жерде азыр отуруңуз, азыр үзүлүп калды.
Мен мындай анча макул эмесмин кээ бир маселелерге. Маселен, биринчиден инвестиция ноль дегенге. Маселен, 6 айдын ичинде ошол эле статистика маалыматын алганда 1.9 эсеге былтыркы жылдын ушул мезгилин салыштырганда инвестиция көбүрөөк келген. Бул жерде айтып кетиш керек, негизинен бул Кытайдан келген инвестициялар. Россиядан келген инвестиция чындап келгенде азыр солгундап атат. Даже азыр мына кечээ күнкү президент тиги жогорку нарын каскадынын директорунун договору кабыл болбадыбы? Мына миллиард сомда, миллиард рубль дагы чечилди деген маселе болуп атат. Бул биринчи. Экинчиден биздин жеке ишкерлерге болгон, мамлекеттин айыл чарбага болгон көз карашы түз эле. Маселен, былтыркы жылы деле мына 3 жылдан бери айыл чарба тармагына жеңилдетилген кредиттер бирок. Бирок анын эффективдүүлүгү начар болуп атат. Бул именно жер жерлердеги ошол өкмөт өз алдынча башкаруу адамдары болобу же башкалар болобу, ошолордун мындай мыйзамдуулукту толук аткарбай, баягы шарттарын аткарбай жаткандыгынан баягы жеңилдетилген кредиттер бир ошол айыл чарба тармагына барбастан башка тармактарга угуп кетип атат акчаны.
Мен айтарым бул да, тиги сырттан инвестиция кирбей атат дегендин бир дагы бир далили катар бир көйгөй бар экенкичи. Премьер министр Темир Сариев айтты, баягы 10% дегениңе токтоткула деп мына өткөн жума деле айтты, туурабы? Демек ушундай көйгөй бар экен, дагы эле биз сырткы инвестицияларды келгенге жолтоо болуп жаткандай бир неме акча сурап жаткан коррупциялык схемалар бар экенин айтып турбайбы?
Жок, коррупциялык схема мүмкүн болушу мүмкүн, бирок ал жерде бул жерде чет өлкөдөгү инвесторлордун келбей атканын бир канча себептери бар. Биринчи себеп бул кум төрүнүн тегерегинде болгон окуя. Ушул убакка чейин 2 жылдан бери өкмөт бул маселеге чекит кое элек ушунча. Экинчиден жер үйдүн тегерегинде болгон окуя, хотя вот азыркы мезгилде 100 миллион долларга сатылып ал жер үй иштей баштаганы менен ошол жерде кандайдыр бир адамдар барага каршы чыгып атат. Ошондой эле күчтөр, ошондой эле мындай жергиликтүү калк көпчүлүк мындай кен иштеткенге макул болбой, аларды иштеткенге тоскоол. Ушул бул жагдай сөзсүз инвесторлорду тоскоол.
Мен дагы бир мисал келтирейин да, конкретный мисал да, биз экономикабызга өлгө болуп бере ала турган бир чоң ишеним артаткан инвестициялык проект бул мисалы үчүн Джунда компаниясынын нефти иштетүүчү заводу эле, Бозум Чак компаниясы эле, жер үй компаниясы эле, булар эмне үчүн натыйжа бербей ушунчалык эмне болуп атат, мындай ордунан жылбай?
Биринчиден Джунда боюнча айтып кетейин, Джунданын маселеси азыркы мезгилге чейин ошо былтыркы жылы деле ошол курулуп атканда деле ага нефтини чийки нефтини чийки мунайды ташып келүү маселеси чечиле элек ушул убакка чейин. Азыркы мезгилде ал мазут менен гана
ишти ким чечиш керек эле?
Бул жеке компания болгон үчүн ал мамлекет шарт гана түзүп бериш керек, ал эми чийки мунайды алып келүү ал бул компаниянын өзүнүн жеке милдети болуш керек болчу.
Мен дагы бир нерселерге кошулбайм бул экиге айтканым. Анан бул жерде мындай россиялык россия менен орус эме кыргызстандын ортосунда жана инвест проекттер долбоорлор эмне үчүн ашпайт? Ашпайт булар. Мына канча жылдан бери камбар ата бирдеп келди, камбар атаны унуттук, эч ким айтпай калды. Жогорку Нарын каскадын болсо эмне, азыр 1 миллиард жанагы Евгений Дот келип Росгидрон директор 1 миллиард азыр дагы акча кошобуз деген, бул 1 миллиардда 15 эле миллион, аякта болсо 300 миллион доллар, 270 миллион доллардын долбоору. Анан бул жерде мындай да, жана Джунда компаниясы же жана жер байке айтып атат, жер үй кумтору деп ошого тиешелүү болуп атат атпайбы, инвесторлордун келбегени деп. Анда эмес, бул жерде мындай шарт жок. Бул жерде өкмөт ошол эле эме инвесторлорго шарт түзүп бериш керек. Мына эгерде бизде электр энергия жетпей атса, сатып алып атсак, бир туруп кымбаттайт, бир туруп кымбаттайт дейт, бир туруп кымбаттабайт деп, анан кайсы инвесторлор келет? Бир эме жок да, мындай кандай стабильность жок да ушул жактан. Анан мындай мамлекеттин өкмөттүн дагы мындай өзүнүн мындай стратегиялык программа, экономикалык программасы болуш керек. Анан жер үйдү же кумторду иштетип ошол менен эле чыгабыз деп жана ошол тоо кенин иштетип эле чыгабыз деген бул дагы эме да, биз буга да кошулбайбыз. Анткени көп көйгөйлөр болот, ошон үчүн башка жакшы мындай Кыргызстанды өндүрө турган жакшы долбоорлор бар, ошону өкмөт алып өзү ошого жоопкерчилик алып өкмөт шарт түзүп бериш керек.
Рахмат, анда бизди радио каарманыбыз келип калды. Алло,
алло, саламатсыздарбы? Ооба, экономикалык социалдык абал Кыргызстанда оор, мышыгыйлаарлык, аны айтып атса да түшүнүктүү. Өкмөт башчы сындагандан мурун өзүнүн иштермандыгын көрсөтүп болмок, бирок объективдүү субъективдүү себептерден улам экономикалык биримдик өз натыйжасын бербей калса. Мен студиянын меймандарына суроо бергим келет да, Кыргызстан ошол биримдиктен чыгып кетүү маселесин кое алабы? Ошол мүмкүнбү?
Ал маселе каралган. Тиги эгерде кокустан ошол экономикалык биримдик эгер кыргыз мамлекетине өтө оор шарттарды алып келип, эгерде экономика өнүкпөй кандайдыр бир деңгээлде калса, андай шарт каралган. Бул келишимде деле бүт эл аралык келишимдердин баарына ошондой эле каралган, анда эч кандай проблема болмойт.
Урматтуу радиочулар, биз бүгүнкү талкуубузда Кыргызстандагы 2015-жылы алты айдын жыйынтыгы тууралуу жана макроэкономикалык саясат, инвестициялык климат жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Эрнест Карбеков катышууда.
Мен дагы жооп берип коеюн урматтуу радио угуучуга. Эң башында эле евразиялык экономикалык биримдик, бул экономикалык биримдик эмес эле, бул саясий биримдик болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, биримдикке киргенден кийин Кыргызстанга ошол биримдиктен чыгууга шарт жок болот. Ошон үчүн анткени бирде мындай, эми биз мына байкеде айтып кетти, Кытай жөнүндө да айтып калдыңыз, Кытайдын инвесторлору деп. Мына азыркы убакта Кытайдын фондолук биржасы кыйрап атат. Мына бир айдын ичинде 30% төмөн түштү. 4 триллион доллар чыгым болуп атат. 700 миллион жаран, Кытайдын жараны, бул ошол жанагы компаниялардын акционерлери экен да, майда акционерлер. 700 миллион жарандары, ошолор банкрот болуп атат. Бул бир Россияда болсо жанагындай эме болуп атат, санкцияларды киргизип Россиянын ичинде дагы мына көчө эле маалымат эметип атат, Путин менен ким жанагы атын да унутуп калдым, алар сүйлөшүп Россияда 40 миллион жаран насыя алышыптыр да,
кредит
алыптыр. Кредиттин көлөмү 10.6 триллион рубль, азыркы курс менен сараганда 270 миллиард доллар бул. Мына алардын дагы эмелери бар, көйгөйлөрү бар. Ошол мындай дүйнөлүк кризистин чегинде биз Кыргызстан кандай кадамдарга барышыбыз керек деп азыркы убакта өкмөт, мына өкмөт бир өзгөчө кырдаал бир жыйынды чогултуп ушул жолдон кантип чыгабыз, эмнеге кандай таасири болот бизге, Кыргызстанга, Кыргызстандын экономикасына, ушунун баарын изилдеп бир жолго салыш керек да. Андай жок азыр.
Биз азыркы мезгилде мындай, бизде азыркы атайын штаб түзүлгөн. Биз эгерде ошол штабтын иши 16-15 жылдын мына экономикалык биримдикке киргенден кийин 15-16 жыл иштейт. Ал штаб мындай деп аталат, тиги евразиялык экономикалык союздун шартында Кыргыз Республикасынын экономиканын иштөө мезгилдеги адаптациясы. Эгерде ошол адаптацияны жакшы өтсөк болот. Эгерде адаптация кандайдыр деңгээлде бул биздин экономикага тескери таасири бере турган болсо, ошол штабтын жыйынында каралып кандай чараларды көрүш керек, мунун баардыгын талкуулап ошол чаралар көрүлөт. Анын үстүнө мына өзүңүздөр белгилүү болгондой өкмөттүн стратегиялык программасы бар, 13-17 жылдарга кабыл алынган. Ошол негизинде жыл сайын өкмөт программа иштеп атат. Бир жагын алып келиш керек, конечно, Россия, Кытай бул чоң мамлекеттер, алардын жанакы финансовый подушка деп коет, алары бар. Кыргызстанда мындай нерсе мурда каралган эмес.
Ошол эле сиз айткан Россияда, Кытайда, Казакстанда антикризистик бир мындай иш чаралар деген саясат бар экен, антикризистик портфель деген бар экен да. Кыргызстанда ошондой барбы?
Антикризистик программа бар, бирок чындап келгенде биздин эң негизгиси ушу акча, мындай бош акчабыз жок да, ошол жагы калып атат. Бош акчабыз жок, анын үстүнө дагы бир оор маселе келип атабыз азыр. Эгерде алтындын баасы бүгүнкү күнү 1100 доллардын 1094 доллардын тегерегинде болуп атат, азыркы кээ бир эксперттердин айтуусу 800 долларга чейин түшө турган болсо, анда биздин жакындагы тиги тоо кен тармактагы иштеген компаниялардагы пайдасы анча көтөрүлбөйт. Бир жагынан болуп атат, эмне үчүн жана башында айтып кетпедикпи, биздин айыл чарбасы жакшы иштебейт деп. Айыл чарбасы жакшы иштебеген негизинен биздин айыл чарбабыз дайым эле майда товардык. Ар бир жарандын жок дегенде бар болгону 2-3 гектар гана жери бар, эми көпчүлүгүнүн 50 гектар гана жери бар. Ошондуктан пока биз чоң ири айыл чарбалык комплексти курмайынча биздин айыл чарба ушул боюнча кала берет, эч кандай мындай чоң өзгөрүү болбойт.
Менин деги маалыматтар боюнча жылдын башында өкмөт жалпы өлкөдөгү ички дүң продукциянын эмеси өсүшү 2% түзөт деп мындай болжолдогон, прогноз жасаган экен да. А бүгүнкү күндө болсо 1800 ашпайт деп атат.
1.8%
1.8% деп атат да. Демек биз жылдын аягына чейин биздин ички дүн продукциябыз демек төмөндөйт деген кепте туурабы? Ал кыргызча айтканда төмөндөйт.
Мына ошол божомолдуга
караганда төмөндөп отурабы,
төмөндөйт. Божомолду биз түзгөнбүз, биздин башкармалык. Чындап келгенде мындай коркунучтар бар. Биринчиден Кумтор кени азыркы жакшы иштеп атканы менен жылдын аягына чейин былтыркы жылга салыштырмалуу алтынды аз берет. Себеби өзүлөрүнүн программасы бар, алар былтыркы жылы иштеген баягы кенди алып гана иштетип атат. Анын үстүнө баягы азыркы алар айтып аткан жер тиги руданын мындай алтынын рудадагы алтындын курамы аз болуп атат. Бул биринчи маселе. Экинчиден мына айтып атпайбызбы, курулуш тармагы деле тиги кызмат көрсөтүү тармагы деле азыркы мезгилде мындай жакшы өсүп атканы менен бирок жылдын аягына чейин жанакы мигранттардан келген акча быйылкы жылы мисалы алты айдын жыйынтыгы менен 27% азайып кетти. То есть алардагы курулуш тармагына мындай кызмат көрсөтүү тармагына баары таасирин.
Азыр угарманыбыз бар. Алло.
Коюп
алло коюп калды. Анда эрин сизге мындай суроо да, мына кече өткөн жумада Казакстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Биздин кошунабыз Кытайда соода уюмунун мүчөсү, Россиядагы, Кыргызстандагы, демек биз бир пикирдебиз, бир саясаттабыз деген сөз. Ошол эле учурда Кыргызстан, Казакстан, Россия дагы Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү. Бул мындай эл аралык биримдиктер мүчө болгон биз үчүн, Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүк ачылат азырчы? Же бул эки уюмдун бири бирине карама каршы тоскоолдуктар болушу мүмкүнбү?
Бирде мындай бир эле эме бар. Бирде азыр мурун Кыргызстан бажы биримдиги түзүлө электе, Евразиялык экономикалык биримдик түзүлө электе, Кыргызстан реэкспорту жашачы да мындай көргөндө. Мына Кумторду айтышы, анан реэкспортту айтышы да, экономикалык статистика. Анан азыр реэкспорт жок, Кытайдын товары Казакстан өздөрү эле алышат Кытай менен чек ара. Россияда чек арасы бар Кытай менен, өздөрү эметишет. Анан эгерде керек болсо биздики биз аркылуу алышпайт. Биздин эле продукциясы кетиш керек. Бирок биздин продукция кандай продукция кетиш керек, айтып атпаймынбы? Биздин биз Кыргызстан ошол бажы биримдик ичиндеги мамлекеттер менен, Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттер менен биз конкуренция боло албайбыз. Ошон үчүн биз жанагы көлөмүнө карабай, анткени мына азыр өткөндө былтыр мисалы да Крымга миңдеген тонна эт керек деп калышты. Ой, биз болсок сатып алабыз деп. Мына бир айдын ичинде иштеп көрдүк, эки эле фура таптык. Башка жок. Аякта болсо мына Москвага болсо миллиондоп тонналап продукция кирет. Миллиондоп тонна. Ошону ошол жерде бир эки машинени кантип киргизесиң? Ошон үчүн биз жанагындай бир жылдык договорлорду, чоң көлөмдүк договорлорго биз катыша албайбыз. Ошон үчүн биз кандай мамлекет, кандай саясий жүрүш керек? Мына биздин Кыргызстанда мындай премиум класса ушундай айыл чарба продукциясын өндүрүш керек да. Балык болобу, кызыл балык, ак балык, суунун жана булак суусун куйдуруш керек. Ошентип жанагы биздин эт, каймак премиум класса деп таза, химикаттары жок, жана пестицид, эме гормон, пластификаторлору жок, эмебизде таза. Ошондой мындай 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык саясатты жүргүзсө өкмөт, ошондо миллиарддаган сом эме казынабызга түшөт. Ошол кирешени болсо анан кийин кайра эмеге, ошо айыл чарба менен иштеген биздин жарандарга үстөмдүгү жок бериш керек да.
Рахмат Насиретдин мырза, мынау дагы бир мынау өндүрүштү көтөрүү максатында биздин чарбабызды өйдөлөтүү максатында Кыргыз Россия инвестициялык фонду түзүлдү да. Ушунун тегерегинде да биздин ишкерлерде өтө чоң суроо туулуп атат да. Бул жерден аны алуу шарты өтө оор экендигин, анын үлүшү, анын натыйжасы боло турганы дагы кыйын болуп атат деген кептер бар да. Эмне үчүн бул жакшы жылбай атат ушул маселе?
Биринчиден Россия Кыргыз фондусуна бүгүнкү күндө 250 миллион доллар акчасы бар. Азыркы биринчи шарттардын негизинде ал фонддон жеңилдетилген шартта 3 миллион доллардан ашык акча гана берет, 3 миллиондон төмөн бербейт, 3 миллиондон ашыктан баштап жогору берет. Ошол эле убакта ошол алуучу кардардын 20% өзүнүн мындай акчасы болуш керек, то есть жанакы ошол 3 миллионду алыш үчүн. Азыркы күндө ошол дагы жаңы шарттар иштеп атат, кичине андан 3 миллиондон аз болгон суммадагы акча акча бериш керек, бирок ал жерде дагы мындай шарттар бар, бул коммерциялык банктар аркылуу берилет. Мемлекеттик шарттар себеп дегенде биз коммерциялык шарт банктар аркылуу бербесек, биз банк системасын дагы эмени бузуп алабыз. Ошон үчүн коммерциялык банктар аркылуу бериш.
Рахмат. Анда биздин убактыбыз да аягына чыгып калды. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы дин экономикалык учурдагы абалы, макроэкономикалык саясаты, инвестициялык климаты жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармасынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча көз карандымес эксперт Эрнис Карбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте монгол улуттук музыкасы жана хоми көмөкөй үн менен ырдоонун чеберлери улуу британиялык музыканттар менен Кыргызстандагы салттуу музыканын өнөрпоздору биргелешип чоң программадагы концерт тартуулашууда. Сөз чет элдик музыканттар менен баарлашып келген кабарчыбыз Аманбек Тилденбайда.
Монголдордун көмөкөй менен ырын созуп аткан бул ырчы Улуу Британиялык музыкант Майкл Ормистон. Ал музыкалык атайын билим албаптыр, тек гана өз алдынча ар түрдүү музыкалык аспаптарды ийнине жеткире үйрөнүптүр. Ал бир жолу Лондондогу бир концертте монголдордун көмөкөй менен ырдаганын көрүп калып, абдан кызыгып калат дагы. Атайын Монголияга барып, бир ырчы чабандын жанында жүрүп, андан ырдоонун ыкмаларын, Марин Хуур деген кылык ягын үйрөнүптүр.
I was very lucky and I went to Mongolia a long time ago and I was taught by a
Мен атайын Монголияга турист болуп барып, монгол чабандан ырдаганды үйрөнүп алдым. Андан хоми, көмөкөй үн менен ырдоонун ыкмаларын өздөштүрдүм. Көчмөн элдин музыкасы менин жүрөгүмө абдан жакын. Анткени көчмөндөр байыртадан жаратылыш жана анын ыргактары менен куюлушуп, көмөкөй аркылуу чыгарган добушу бир гармонияга жуурулушуп кеткендей таасир калтырат.
To show our music and to collaborate with Kyrgyz musicians.
Майкл Ормистон айтымында ал өнөктөшү Кандида Валентина менен биргеликте Кыргызстандагы салттуу музыканын өнөрпоздору менен жаңы музыкалык чыгармаларды иштеп чыгууну максат кылып, көчмөн элдин музыка фестивалин жана түбөлүктүүлүк кайрыгы деген аталыштагы этникалык концерт өткөрүү үчүн атайын долбоор менен Улуу Британиянын консулдугуна кайрылышып, ал жерден атайын грант утуп алышыптыр. Мына ошол иш чаранын алкагында Майкл Ормистон менен Кандида Валентина устат шакирттин өнөрпоздору комузчу чоорчу Жусуп Айсаев, комузчу сыбызгычы Нурбек Серкабаев, кылгыякчы Залина Касымова менен биргеликте Калый Малыбасанов атындагы улуттук консерваторияда, Ысык Көлдүн тосорунда, Кочкордо, Ош шаарында, Бишкектеги улуттук кыргыз драма театрында салттуу музыкадан турган кызыктуу программадагы концерт тартуулашты. Өзгөчө Майклдын монгол ыры менен кыргыздын айыл кечи деген ырын Нурбек Серкабаев менен аткарганы абдан уккулуктуу дагы кызыктуу да болду. Майкл Ормистондун көчмөн элдин музыкасына, анын ичинде кыргыздын салттуу музыкасына кызыкканы абдан таң калтырды, дейт музыкант Нурбек Серкебаев.
Көчмөндөрдүн ушу музыкаларына кызыкканы мага таң калтырды. Анан кыргыздын кылгыягындагы үйрөнүп атат, сатып алышты. Ошон үчүн дүйнөнүн ичинен Кыргызстанга келип, кыргыздын музыкасын кошуп жазайлы, ошо көчмөндөрдүн улуу башчы баягы үстүндө турган эл кыргыздар экен деп, анан ошо кыргыздын күүлөрүн, улуттук аспаптарын бириктирип, монгол, алтай, хакас, байыркы кыргыздардын унутулуп калган аспаптарын кошуп, анан ошо чыгармаларды жазганы мага абдан кызыктырды да.
Кыргыякчы Залина Касымова дагы Улуу Британиялык музыканттар Майкл Ормистон, Кандида Валентина менен бир айга чукул бирге жүрүп, алардан көп нерсени үйрөнүп, тажрыйба алмашканын билдирди.
Бул дагы ошо монголдордун кылыяк окшош аспаптан өтпөй, ошол жерден мен үчүн кызык болгон ыкмаларды көрдүм да. Анан ошол нерсеси мага кызык болду, ошону үйрөндүм десем болот. Андан тышкары булардын чыгармалары мен үчүн кызык болуп жатат. Себеби эми жалаң гана мисалы биз өзүбүздүн кыргыздын күйлөрдү ойнойт эмеспиз. Андан тышкары булар менен дагы булардын чыгармаларын ойноо бул дагы өзүнчө чоң изденүү. Ошол эле учурда өзүбүздүн мисалы музыкалык багаж деп коет эмеспи, ошол нерсе дагы бир аз болсо да кеңейип калды десем.
Англияга баргандан кийин кыргыздын кылгыягын үйрөнөм деген Майкл Ормистон кыргыздын музыканттары дагы Лондонго барып өнөрлөрүн көрсөтүүчү күн анчалык алыс эмес экендигин айтты. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.